käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna, kui me elame ootusajas, tahaksin alustada piiblitekstiga, mis räägib samuti ootusest. Tekst on kirjas Tiituse kirja teises peatükis, salmides 11-14. Sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et me hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul, oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie õnnis tegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist, kes ise enese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele päris rahvaks, kes on agar tegema häid tegusid. Siin selles salmis on jutt siis õndsa lootuse täitumisest ja meie oleme selle saate pealkirjaks ka pannud täna oodates õndsa lootuse täitumist, kuigi me räägime sellest lootuse täitumisest pisut võibolla teissuguse kandi pealt, kui see salm võiks eeldada ja samas muidugi ka sellest ootusajast, milles me praegu elame. Kui me ütleme ootusaeg, siis me mõtleme, et jõulupühadeni on jäänud alla ühe kuu. Ja tegelikult me kõik elame nagu kahekordses ootusajas. Me ootame seda algustekstis loetud õndsa lootuse täitumist, aga sellel pühateelsel ajal me räägime rohkem kui tavaliselt ka sellest, kuidas Jumal sai inimeseks. Me ei suuda seda keegi päriselt mõista, kuidas keegi nii suur ja nii võimas võis mahtuda 9 kuuks ühe naise kõhtu. Ja ega seda Jumala sundi inimeseks saada ei mõistnud ka inglid ja taevaelanikud, kes vaatasid elevusega pealt Maarja kõhtu, mis iga päevaga suuremaks kasvas. Ja küllap oli ka Maarja ise oma lapseootuse ajal täis vastakaid tundeid, aga ta oli otsustanud lasta Jumala tahtle sündida tema läbi. Ja nii sai maailm endale ühel päeval õnnistegija, keda enamus meist kahjuks ei tahnud tunda ka siis, kui ta sündis ja kahjuks ei taha tunda ka täna. Õnnistegija, kes sündis maailma väikese lapsena, et käia meie kõrval nii-öelda kogu tee ja kogeda seda, mida meie kogeme ning lõpuks anda end surma meie pattude eest. Täna räägime meie ka siin käsikäes saates ootusest ja mõnes mõttes ka ühest teisest õndsast lootusest, mille täitumist inimesed ootavad. Nimelt me räägime lapse ootusest ja lapse ilmale tulekust ja kui me seda võibolla päris täpselt ei saa nimetada õndsaks lootuseks, siis me võime seda nimetada küll õnnelikuks lootuseks, sest enamasti inimesed ootavad oma lapse ilmale tulekut. Ja kes oleks veel õigem inimene rääkima lapse ootusest ja lapse ilmale tulekust, kui üks ämmaemand, kes on pikki aastaid töötanud sünnitusmajas ja olnud väga-väga paljude sündide juures, mitte ainult tunnistajaks, vaid otseseks, abiliseks, et inimesi ilmale aidata. Ja kui me eelmises saates rääkisime pisut sellest, et meie päevad on Jumala raamatusse kirjutatud enne, kui me siia maailma tuleme, siis Iira Sasko, kes täna on siin minu kõrval stuudios ja on valmis rääkima oma tööst ja elust. Tema kohta võin mina küll kõrvalt vaadates ühelda, et kui Jumal oma raamatusse kirjutas inimeste päevi ja kirjutas neid ülesanded, mis ta inimestele tahtis anda, siis ma olen absoluutselt veendunud, et Iira sündis siia maailma just selle ülesandega olla lapseootele emadele abiks lapseootuse ajal ja lapse ilmale tuleku ajal. Ja nüüd ma tahan kiirat tervitada siin ja tõesti, kui sind üütakse ämmaemandaks, siis ma ei tea, kus kohast on eesti keelde tulnud see nimi ämmaemand, aga kellegi töökaaslasega me just rääkisime sinust ja see inimene ütles ka, et see ämmaemand sobib sulle tõsiselt hästi, et sa oledki selline nagu emand, kes neid sünnitajaid emasid toetab ja nende klabiks on. Ja ma tahangi küsida sinu käest, kuidas sinust üldse sai ämmaemand ja kus tekis see mõte, et sina võiksid saada ämmaemandaks?
Tere, olen Iira ja see ei olegi väga kerge küsimus tegelikult. Ega mina nagu kõik tüdrukud olen lõngadest kombidest ehitatud ja ka kooli lõpetates veel ei teadnud, kellene ma tahan täpselt olla. Ja võibolla ka nagu kõik kooli lõpetajad istusime, arutasime oma vahel, mida me ikkagi tahaks. Ja kuna ma olin kogu aeg inimeste sees ja kogu aeg midagi mõtlesime välja ja vist ikkagi sobib sulle inimestega tegeleda. Ja nii juhtuski nii, et läksin õppima ämmaemandust ja tegelikult, kuna ma alustasin veel nõukaajal, siis ei olnudki see ämmaemandus, ei olnudki sellist sõna, see tuli hiljem, olid akusöörid. ja võib-olla tõesti see sõna iseenesest mulle meeldis, et ta on ja omapärane. Ja nii ma alustasin õppimist ja iga päevaga ja iga nädalaga sain aru, kuna mul nii meeldis. Ma olin rahul, mul jäi kõik nii kergelt meelde, et see on minu oma. Ja muidugi peale lõpetamist, kui ma alustasin tööd, ja see oli väga ammu, 30 aastat tagasi, juba 30, see läks nagu üks päev. Ja iga aastaga ma sain aru, et see on minu oma ja seda tõestasid ja toetasid ka minu naised, kellega ma elasin kõik need isegi mitte 9, aga tegelikult 10 kuud.
Sa puudutasid väga head teemat, et me oleme noorest peast, kui me tegelikult meil kogemust ei ole ja teadmist ka päris ei ole, mis me tahame. Me oleme tõsise otsus ees, mis eriala valid ja mina ütleks küll, et Jumal on imeliselt juhtinud sind siin sinu koha peale ja sa oled õnnelik inimene, sellepärast, et mitte sugugi kõik inimesed ei saa oma igapäeva tööst sellist naudingut ja tunne, et nad on täpselt õige koha peal seal, kus nad tõesti peaksid olema. Nii et sa õpingute käigus juba avastasid selle, et see on sinu osa.
Et see on minu osa ja et ma tõesti tahaks naist toetada sellel ajal. Kahjuks alguses oligi see ainult naine ja tema pisikene beebi. Siis ju mehe ei lastud kunagi naist toetama, no mitte kunagi, aga väga palju aastaid. Alates alles 94. aastast tasapisi tuli see võimalus, et pere saaks koos olla. Et nii raskel situatsioonid, kus kõik muutub, kus kõik pöörab jalgadest pea peale, et pere just saab koos olla, et see on nagu loomulik asjade käik.
Ja ma kujutan ette, et need isad, kellel on võimalik olla oma lapse sünni juures, et see on üks väga eriline kogemus, kuigi see on vast raske kogemus ka näha oma naist seal kannatamas niimoodi. See on eriline kogemus, kui sa näed, et sinu laps tuleb ilmal. Aga nüüd, milles siis seisneb sinu igapäeva töö? Mida sa teed iga päev?
Iga päev ma jälgin naise seisundit. Õnneks on väga harva vaja midagi ravida. Ma lihtsalt teda toetan kõik need kuud emotsionaalselt. Katsun tast optimismi tõsta, katsun ta küsimustele vastata. Ja tasapisi sammult, nagu me valmistume mõlemad selleks raskeks päevaks, siis ainukene võimalus selle seisundi, noh, loomulik ravi on ainult ikkagi sünnitus.
Jah, et selle haiguse ravi väga sünnitus. Ja selles mõttes oled sina ka meie saate formaati väga hästi sobiv inimene, sest kui meie saade on pealkirjaga käsikäes ja me räägime sellest, kuidas meie käsikäes käime nii Jumala kui ka üksteisega, siis sina täiesti käid nagu käsi käes nende naistega, kes valmistuvad sünnituseks ja nad helistavad sulle ja küsivad ja kui nad on mures, annavad teada ja sina oledki nagu see lohutaja emad seal kõrval neid, kes ütleb, et ära muretse, et see on täitsa tavaline.
Ja sellepärast ma ei muretse ka, et ma olen nii suur ja pehme, siis mind jätkub kõikidele, et siis naine saab toetada ja nad on ka sellega väga rahul ja mina samuti.
Ja see paratamatult tekitab turvatunnet ja sellist tõesti sellist emandatunnet, et keegi on minuga ja see keegi tõesti suudab mind aidata. Kas sa oled lugenud kokku ka või arvestanud, et kui paljude laste sünni juures sa oled olnud või kui palju lapsi sa oled ilmal aidanud?
Päris sellist kroonikat ma ei ole teinud, küll töötates hästi suure sünnitusmaja seal alustas ja sirgunud. Seal oli alati aasta aruanne. Ma arvan, et kuskil 9000. Lapsi ma olen aidanud ja toetan siia ilma.
Fantastiline, eks? Kui me mõtleme, et tõesti see on tohutu hulk inimesi, kes on sinuga koos või sinu silma all siia ilmale tulnud, kelle emad võib-olla meenutavad tänaseni seda kogemust. Raadiokuulele teadmiseks, et mina olen Hiira töökaaslane, kuigi mina meedik ise ei ole ja mina olen osa tema tööst kõrvalt näinud ja tõesti ma ei ole kordagi olnud sünnituse juures, sest sinna ei lasta kõrvalisi inimesi. Ma küll loodan, et kui minu tütar üks päev sünnitab, äkki ma saan olla ühe Hiira sünnituse juures ka ja me oleme sellest oma lapsega rääkinud, et kui see päev kätte tuleb, et äkki me saame Hiiraga ka kokkuleppele. Aga need inimesed, kes on sinuga sünnitanud, need on kõik rääkinud just sellest tohutust turvatundest ja tohutust sinu kogemusest, mis annab nendele sellise rahu sellel hetkel, sest eriti esmasünnitajal on ilmselt olukord, kus ta ju ei tea, millega ta silmitsi seisab, ta ei ole seda veel läbinud ja siis on hästi oluline, et keegi oleks seal kõrval, kes ütleks, et ei ole midagi, see on kõik teada, see läheb nii. Mina olen siin näinud pärast sünnitust ka tõesti sünnitustoast väljumas läbi märjana. Mida sa seal teed, et sa läbi märg oled?
See ongi see sama toetus ja emotsionaalne toetus ja mõnikord füüsiline toetus. ju väga palju muutusi tekib raseduse ajal ja seda enam sünnituse ajal, nagu ma ütlesin, et see on väga raske füüsiline töö, mis vajab aega ja seda enam esmakordselt. No märk õnneks ma tunnud mitte sellepärast, et ma kindlasti teen massaaži, aga märg ma sellepärast, et mul viimased 18 aastat tõenäoliselt vist jah, 18, meeldib väga aidata lapsed vannis sündida. Ja kuna ma olen ikkagi suur ja pehme inimene ja veel rinnakas ka, siis mu tissid ka kogu aeg kujuvad vannis koos naistega ja lastega.
No siis on vähemalt teada, miks sa sealt märjana välja tuled, sest ma olen ikka mõtelnud, et see on ikka üks kohutavalt raske füüsiline töö, mis paneb inimese niimoodi. Tõesti, et sa läbi märg oled. Kui sa seal sünnitustoas oled, või no sa tead juba ette, tänapäeva tehnika on nii kaugel arenenud, et emad saavad oma lastega juba ammu enne tuttavaks, tehakse ultraheli uuringuid ja tehakse screeninguid ja selles mõttes ei ole ju enam üllatus ka, kui sealt on ühe asemel mitu tulemas. Kas see seis, kui mitmikud on sündimas, on natukene teissugune ka, kui siis, kui üks laps sünnib?
Mitmikute puhul on muidugi vastutus on suurem, ema on pinges natukene rohkem. Aga kahjuks ka mitmikute puhul nad tihti sätivad ennast natuke valesti, et pigem siis need lapsed sünnivad keiserlõikuse teel. Nad vajavad mõnikord tähendavast sekkumist ja naistel on nagu see hirm natukene suurem sünnituse eest. Nad võibolla isegi ka paluvad oma arsti, et ta lõpetaks mitte loomulikult teel selle sünnituse. Kuigi tõesti ma olen mitu paari sellised aidanud, kes on nõus ise oma last ilma laitama, ilma sekkumiseta. Ja üldiselt väga vähe tahaks, see on see eelis viimase 20 aasta jooksul, et ma sain töötada pisikeses sünnitusmajas, et sünnitus ajal vähem meditsiinilist aparatuuri kasutada saada hästi, olla oma ette turvaliselt ja rahulikult. Väga rahulikus miljöös, ämaras keskkonnas, kus on ainult tuttavad inimesed, kes ongi olnud 10 kuud koos ja ma olengi vist võib öelda ära rikutud selle poolt, et ma väga hästi tunnen oma patsienti. Ma tunnen nende tugevad ja nõrged külge, mul on kergem neid toetada, suunata.
Ja samas kui palju võidab sellest see sama patsient, et teda tuntakse?
Tegelikult õigemini me räägime kliendist
ja.
Või isegi sõbrannast.
Kas on nii ka, et pärast sünnitust paljud on sinuga veel kontaktis ja...
Ja kindlasti praktiliselt kuni koolini alati tervitavad ja soovivad jõudu ja tervist ja tulevad lastega ja kingivad perepilte. See on väga meeldiv,
ka
et
seda.
Ma olen meeles.
Ilmselt on see nendel olnud tõsine kogemus ja meeldiv kogemus. Meie haiglas, kus sa väga kaua aega oled töötanud, on terve sein neid pilte täis, mida inimesed siis teevad oma vastsündinust beebist siis erinevates poosides või vanematega koos ja siis need kingitakse Iirale ja need on meil seal seina peal ka nagu selliseks toredaks mälestuseks nendest lastest, kes on tulnud ilmale. Aga ma usun, et sünnitus ei ole sugugi alati selline hästi ohutu tegevus. Et keegi kuskil ütles isegi seda, et sünnitus on üle aua hüppamine. Võibolla see inimene oli liiga traagiline, kui ta seda välja ütles, aga selge on see, et seal võivad olla ka oma ohud. Kui nüüd juhtub, et olukord on selline keeruline ja vahest on ju olukorrad keerulised, kus sa selle abi saad või tähendab, kas on mingisugune sisemine intuitsioon, mis siin aitab või mingi kõrgem abi või kuidas sa oskad selles olukorras reageerida?
Ma ikkagi loodan, et need on teadmised ja mingi kõrgema jõuabi ja ma olen kogu aeg toetanud selle abi peale. Et ma olen ka Jumalat nagu palunud, et ta mind aitaks. Nüüd ei mäleta, kui palju ma olen asju lubanud, et ma teen vastu, aga see jõud on olemas ja ta on mind alati aidanud ja ma olen sellest tänulik. Mina seda nimetan nagu kõrgemaks jõuks. Te pöördud alati nagu Jumala poole, aga usun, et see on kõrgem jõud, kes alati on toeks.
Sinu elus on olnud ka sellised raskeid aegu ja nii nagu kõigi elus ilmselt tuleb, et ei ole ühtegi inimest siin maa peal, kelle elus oleks alati kerge ja mul on nii hea meel, et meie omakorda oleme saanud olla sulle toeks siis, kui sinul olid väga rasked hetked. Meil on siin vahes saadetes enne ka juttu olnud sellest meie koguduse palvelistist, kus siis üks hulk inimesi on pühendanud ennast teiste inimeste pärast palvetamisele. Ja sina oled ka mees palvetes olnud ja inimesed siia maani küsivad, kuidas läheb Iiral. Sest et nemad ju ei tunne siin, nemad teavad ainult nime ja teavad, et oli sinu elus hetk, kus sa väga vajasid ka sellist just Jumal abi ja kohalolekut ja Jumal tõesti on ka sind selles mõttes aidanud ja ma mäletan, et kui mina palun, siis ma alati ütlesin, et isa nii paljud naised saaksid veel tema abiga oma lapsed ilma ja tuua, et aita, et ta saaks kaua sünnitada. või noh, olla sünnitusel toeks ja sa oledki rivis ja nii mõnusalt, rõõmsalt aitamas inimesi, et see on tõsine tänu Jumalale tema palve kuulmise eest ja tõsine tänu on ka see, et tõesti raskedes olukorras üks kõik, millal Jumal saab meie jaoks isiklikuks, kuna meie sinuga oleme sündinud nõukogude ajal ja mina mäletan samamoodi, et kui ma kasvasin, siis see Vladimir Ilitš Lenin oli mulle suur eeskuju ja kui mul oli oktoobri lapse märk rinnas, siis ma ikka mõtlesin, et ma tahan olla samasugune nagu tema kõigi nende juttude põhjal, mis siis räägiti ja tõesti ka mina kasvasin täiesti Jumalat tundmata ja selles mõttes on aru saadav, et see meie põlvkond sageli, me tajume seda kohal olekut, aga see ei ole muutunud meile veel päris isiklikuks. Üks eripära on sellel salvestusel täna sinuga ka, et kui ma tavaliselt ütlen saatekülalistele, et lülitame palun mobiiltelefonid kõik välja, siis sinule ma seda öelda ei saa, sest et sina nagu tõeline emaemand oma nende naiste või sõbrannadega, kes sinuga sünnitavad, sa oled endel alati kätte saadav. Ja see tõttu me võime isegi olla selles olukorras, kus telefon äkki eliseb ja sa pead minema. Ja ma olen südamest palunud, et see telefon eliseks enne, kui me salvestuse ära saame teha. Ja loodame, et Jumal hoiab neid sinu sünniteid nii kaua rahus, kui see salvestus läbi on. Ma just mõtlesin selle peale, et kui sina oled nendele naistele, kes valmistuvad emaks saama, alati kätte saada visik, kelle telefon on alati sees, ja sa oled alati valmis nendega rääkima, siis Jumal on ju meile täpselt samamoodi alati kätte saadav. Lapsepõlves lapsed õpivad meil kirikus laulu, mul on üks väike telefon, üks palve telefon ja seal on sellised sõnad, et see liin on vaba alati. Ja kui ma helistan, siis alati mul vastab ta, mul lapsind kuulen ma. Ja mõnes mõttes sina nendel naistele sellel hetkel oled ka selles samas rollis, et nad teavad, et kui neil peaks olema mingid mured, nad saavad sul alati helistada. Kui sünnitustegevus peaks algama, Iira kohe tuleb. Selles mõttes on nii hea paralleeli tõmmata, et inimene teab, et ta saab abi, et ta ei pea olema selle oma hädaga üksi ka siis, kui ta ei oska veel Jumalalt abi otsida. Ja et mõnes mõttes on see sinu poolt ka selline eneseohverdus on ju.
No, ma kõigepealt olen hästi tänulik ja tõesti mina olen Jumalale nüüd ka lähemale jõudnud need viimase 2 aasta jooksul. Ma olen väga tänulik, et ma saan veel oma tööd teha, millele ma olen ennast pühendanud ja tõesti vabatahtlikult. Ja ma ka raske hetkedel tundsin, et mind toetatakse, et minu peale mõeldakse ja see andis mulle jõudu püsti tõusta. See andis mulle jõudu tööd edasi teha ja tööd teha tõesti 24 tundi järjest ja abiks olla ja ma tunnen, et mul on jõudu rohkem, et ma jaksan ja ma tahan.
Ja see tähendab, et sa võidki see tööd üles pead tõusma
alati,
ja
see ongi põhiline, ja ma alati räägin, et lapse kingitakse ka ju öisel ajal, siis kui on rahu, siis ei ole veel päike tõusnud ja ka minu töö tegelikult on ka öine töö, just siis toeks. Ja ma olen harjanud ja see rõõmustab mind.
Kui me vahete vahel kohtame inimesi, kes teevad oma tööd sellepärast, et saada palka, et neil on kindel vahetus, tööaeg lõppes ära, loomulikult sina saad ka oma tööst tasu, ega me ei räägi sellest, et sa tasu ei saaks, aga üks asi on see, et ma panen kontori ukse või veel mõne töökoha ukse kinni, ma lähen ära, ma enam selle peale ei mõtle, siis sinuga on see kogu aeg kaasas.
Ja mina niimoodi tööd teha ei saa. Mul on telefon alati kaasas ja kui ta heliseb, ma olen valmis vastama, aga seal samas huvitav, et tõesti, et haru harva, võib-olla kord aastas juhtub nii, et ma ei saa vastata, et ma olen kinni. Täpselt inimesed helistavad siis, kui ma olen lõpetanud oma töö, et ma saan neid toetada, et ei jääks mureks. Siis kui inimene jääb oma murega üksinda, siis ta läheb pingesse, siis ta hirm kasvab, see nagu lainena tuleb. Ja ma olen ka selle eest tänulik. Ma arvan ka, et siin on kas kaitseingel või keegi veel.
Kindla peale. Need, kes on oma elus Jumala niimoodi tõsiselt avastanud, teavad, et ta on iga hetk inimese juures ja ta ei ole mitte ainult nende juures, kes teda avastanud on. Ta on kõigi juures, lihtsalt ühed on sellest rohkem aru saanud, aga kindla peale on ta seal ja see on nii vajalik töö ja nii, võiks öelda, õnnis töö, et olla inimeste sünni juures. Ma ei tea päris täpselt, kuidas oli Maarjaga lugu siis, kui tema Jeesust kandis ja kas tema sünni juures oli keegi. Selge on see, et tollel ajal ei olnud selliseid, ütleme, välja õppinud emaandaid, et see asi käis kuidagi kogemustega ja ma usun, et sinu töös ka see, mida sa koolis õppisid, oli kõik hea ja vajalik, aga see kogemus, mida sa tegelikult iga sünnituse juures juurde saad, see on asi, mida koolis ei õpita. Sa iga sünnitusega õpid midagi juurde.
Ja muidugi, siis me oleme kõik hästi erinevad.
Ja, et ei ole kahte sammast.
Igakord ja igakord on mida õppida.
Me paneme siia vahele peale muusikat ka mängima ja täna siis sellises jõulueelses saates on muusik ka jõuluteemaline ja praegu kõlabki siis tuntud jõululaul, mis on ka, võiks öelda, sünnituse teemaline ja selle jõululaulu pealkiri siis üks roosike on tõusnud. Ja kuulaja, sa oled kuulama saadet sarjast käsikäes, täna siis pealkirja all, oodates õndsa lootuse täitumist. Ja me räägime ootuse täitumisest põhimõtteliselt siis kolmel tasandil, nii Jeesuse sünnist kui iga uue lapse sünnist siia maailma, kui ka selle lõpliku õndsa lootuse täitumisest Jeesuse tagasi tulekul siia maailma. Ja täna on Pereraadio stuudios minuga koos Iira Sasko, kes on väga palju aastaid töötanud ämmaemandana ja aidanud lapsi ilmale ja mina olen Eha Lobjakas. Mul on üks väga tore mõte, mille ma ükskord sain oma elektroonilisse postkasti. Üks naisterahvas, kellega me olime töösuhetes, mingid kaupanad meie firmale tarnisid ja see naine oli kliendi haldur. Ja nüüd tema saatis ühe toreda mõtte ja kuna see mõte on ka seotud meie teemaga, siis ma loeksin selle ette. See mõte on saadetud siis, kui see naine teadis, et hakkab minema lapse sünnituspuhkusele ja et see koostöö tema klientidega mingiks ajaks katkeb. Ja ta andis siis selle ilusa mõttega meile märku sellest oma tulevast sündmusest ja see kõlab nii. Miski vääratas südame lähedal nii õrnalt otse kui unes. Hell, habras ja hea, hõiskan end hingetuks, naeran ja nutan, olen päike, olen üleni päike ja mu mõtted on päikese kiired. Las ma üleni säran, olen kevad, olen üleni kevad, sest tema, see nimetu tema, patsutab varsti mu palet ja ütleb ema. Nii et see oli selline rõõmu jagamine sellest, et inimene teadis, et varsti on ilmale tulemas tema õnnelik lootus, tema laps. Ma usun, et niimoodi vastakate tunnetega tulevad naised ka sinu juurde, et osa neist siis väga rõõmsad olles sellepärast, et laps tuleb ja osad võib olla ka kartuses või sellises ärevuses, sellepärast, et see on uus olukord ja tõesti nagu sa Iira ütlesid, et nad vajavad väga seda sinu sellist rahustamist ja optimismi ja mina võin küll kõrvalt öelda, et ma ei mäleta, et ma oleksin siin kunagi näinud kurjana. Kas sa vahest oled mõne asja peale kuri ka?
No kindlasti kohe naine ei oska oma last armastada. Keegi pole emana sündinud, kõik seda õppivad. Ma ei tea, kindlasti võibolla keegi kõrvalt vaatab, et ma olen kuri, aga ma ei tea, kui tööle tulles, kui mulle töö meeldib, kui ma armastan väga oma tööd ja teen seda aastaid, mul kohe tuju muutub. Kõik oma mured ja pinged, need jäävad koju. Võibolla kodus tõesti, omastega ma mõnikord olen kuri, kui nad mind ei mõista või ei oska mu mõtted silmadest lugeda. Aga töö juures ma olen harjunud kõike situatsiooni lahti rääkima ja seletama ja seal ma kohe muutun kuidagi nii väga pehmeks ja rahulikuks.
See on ka minu kogemus, mida ma võin tunnistada ja see on jälle tunnistus sellest, et sa oled seal, kuhu sind on pandud, et kuhu Jumal sind on pannud. Kui Vana Testamendi ajal ehitati templit, esialgu küll kogud sa telki, siis seal oli vaja teha mitmeid erinevaid töid. Ja siis ongi öeldud piiblis, et Jumal kutsus nendeks töödeks inimesed, kelle ta oli selleks valmistanud ja kelle ta oli selleks täitnud tarkusega. Ma usun, et sinuga on täpselt sama asi, et siin ei ole küll jutt praegu pühamu või kogudusekoja ehitamisest. Siin on jutt inimese ilmale aitamisest, mis on ääretult oluline kõigile nendele, kes lapseootel on. Aga et siit tuleb see sama asi välja, et sa teed rõõmuga ja teed seda, mis on tõesti sul südames ja mida sa tahad teha. Ja selles mõttes ma ütlen veel kord, sa oled väga õnnelik inimene, sest osa meist peavad tööd tegema raha teenimiseks ja nad teevad võibolla asja, mis ei ole väga nende südamel. Aga kahjuks on siin maailmas nii, et kõik lapsed ei tule elusate tervetena ilmale. Ka sina oled pidanud kaas oma 30 aastase tööaja jooksul selliste olukordaga kokku puutuma, kus mõni laps ei tule ilmale nii, nagu ta võiks tulla.
Kindlasti ja keegi ei ootaks sellist situatsiooni ja keegi sellega ei arvesta, kuigi raseduse ajal enamus naistel see hirm on olemas. Sama hirm, kas minu laps on terve, kas temaga on kõik hästi ja kas ta sünnib tervena. Ja see on väga kurb kogemus ja sellel ajal tuleb veel rohkem aus olla, veel rohkem toetuseks olla just emotsionaalset toetust. Sest me alati otsime ja arvame, et see on meile karistus, otsime, kes on süüdi ja see vajab teiste inimeste toetust.
Ja kristlastele me teame, et need asjad ei ole Jumala karistus, need ei ole kellegi karistus. Lihtsalt teinekord juhtuvad asjad, mis on üle inimese mõistuse ja üle aru saamise ja ääretult inet oleks mingit selliseid süüdistusi esitada. Ka tore on, kui sina oled seal kõrval ikkagi ja suudad selle inimese maha rahustada. Viljar, kes on meie elimees olnud siin aastaid, temal on üks selline väljend, paanika osakond. Kas sinu jaoks on ka kuskil olemas paanika osakond?
Isegi ei ole vastuse võlgu. Natuke isegi raske vastata selle küsimusele selle tõttu, et alati töökäigus sünnituse ajal ma nagu pean mitu sammu ette mõtlema, kuidas läheb. Ja mõnikord paanika tekib siis, kui aparatuur veab alt. Et mõnikord ta siiski ei tööta, aga ikkagi päästab sisemine tunne siis ka. Paanika tekib ainult siis, et noh, kui sa tead, et sul ei ole kedagi appi kutsuda, et sa vajad ise ka mõnikord toetust. Aga alati on, kes saab ka mind aidata. Sellisele olukorda siiski juhtub tööre vähem.
Aga iga ema nüüd, kes last ootab, ta väga igatseb seda last näha, milline ta siiski on. Ma mõtlen, et kui Maarja kandis oma Jeesust ja temal oli ju ingli poolt see kinnitus, et sündimas on Jumal, kui palju ta seda mõistis, me ei tea, aga selge on see, et kui tema rasedaks jäämine oli täiesti loomu väline või loomu vastane, ta jäi neid sinna rasedaks. Me inimestena seda iialgi ei mõista, kuidas see käib, aga Jumala vaim tuli tema sisse ja niimoodi oli talle öeldud. Ja ma usun, et ta väga-väga ootas seda hetke, millal ta näeb oma väikest last. Seda enam, et see oli selline eriline laps. Ja mõnes mõttes oli see veel nii eriline laps, et kõik Iisraeli emad ootasid, et nemad sünnitavad lunastaja. Sest tõotus lunastaja tulekust oli olemas. Ja väidetavalt isegi, kui Eeva sünnitas oma esimese lapse Kaini, kellest pärast sai küll hoopiski vennatappija, siis ta ütles, et ma olen saanud või ilmale toonud mehe issanda, sest ta arvas, et juba seal täitub see tõotus, et lunastaja sünnib. Ja samamoodi on igal naisel, kes siin oma last sünnitab, see ootus ärevus esimest korda näha oma last. Mina olen sellega kaks korda läbi elanud. Ja kui see hetk siis kätte jõuab ja see naine esimest korda näeb oma last ja tänapäeval siis isa ka tihti, kes on sünnituse juures, minu mõelest on see üks selline tõsiselt pühalik hetk. Ja sina saad olla alati nende hetkede tunnistajaks. Ja ma usun, et midagi liigutab seal sinu sees ka väga rõõmsalt see moment.
liigutab kõige rohkem, kui see pere on koos. Isa on toetanud oma naist sünnituse ajal ja see valu ja see hirm kõik kaob ära. Nii kui ema saab oma lapse sülle, tal kohe tulevad pisarad. Ta tänab sellest, et laps on terve. Ta ütleb Jumal, kui ilus ta on. Jumal, kui pehme, kui roosa ta on. Kõik kohe ununeb esimene sõna, kui veel 5 minutit tagasi ta ütles, et ta mitte kunagi seda ette ei võta. Ta veel ütles, et ta lihtsalt läheb pooleks. Et ta kohe sureb ära, nii kui ta saab lapse sülle. Ta on soe, märg. Ta kohe ütleb Jumal, kui ilus sa oled. Ja see on tõsi ja naised räägivad suust suhu, et tõesti kõik see valu, hirm, mõnikord väga tugev valu, kõik läheb sellega mööda, kui ta saab oma last sülle ja kui emal, kui isal on pisarad silmas.
Siis sina nutad alati ka.
Ja, muida, ja me nutame, mul on küll rõõmu pisarad ja nendel ka ma usun, on rohkem rõõmu pisarad, et kõik on hästi.
Selles mõttes on ka see sinu töö hästi tore töö, et sa näed kogu aeg seda rõõmu pealt ja rõõmustad kaasa iga kord, kui mõni laps ilmale tuleb, et sugi kõik tööd ei ole nii rõõmsad, kuigi see on vaevarikas ja vastutusrikas töö, aga see on kogu aeg see rõõm tuleb sinna järgi.
Ja tõenäoliselt see ongi see valik, mida ma tegin, et ta on tõesti nii rõõmus ja alati praktiliselt on see positiivne tulemus. See annab hästi palju jõudu.
Biblis on öeldud Jeesuse sõnad, et kui naine sünnitab, on ta murelik, sest tema hetk on tulnud, aga kui ta lapse on saanud, ei mõtle ta enam ahastusele rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. On sul mõni meeles selline väga ere sünnituskogemus?
Nad on kõik väga eredad. No, see on ime, kust kahest rakust kasvab inimene, kus kahest inimesest kasvab pere. Kõik need hetked on erilised ja kõige ilusamad hetked elus üldse. Ma ei oskagi öelda, nad on kõik imeilusad hetked. Ja meelde ju jääb ainult rasked juhused, kus sünnitused kestavad ööpäev või veel pikemalt. Aga kõik ilusad sünnitused on väga ilusad.
Aga on sellised olukordi ka olnud, kus sul on näiteks mitu sünnitajat korraga?
Võt, siin on jälle kõrgema jõudude või inglite segavad vahele. Väga paljud naised, kes paluvad toetust sünnituse ajal, ütlevad, aga mis siis saab, kui sa ei saa meid toetada, kui mitu last korraga sünnib. Ja ma olen tänulik selle eest, et on juhtunud niimoodi, et ühel ööpäeva jooksul on küll mitu last sündinud, aga et ühel hetkel küll mitte. Et ma saan naisele, kes valis mu toetust abiks olla ja toetuseks olla.
Ja et ta saab seda nagu täiel määral ja ta ei pea seda nii-öelda kellegiga jagama hetkel.
Just.
See on, ma arvan, ka suur jumala juhtimine, et ta need
ma
asjad
usun
on niimoodi
ka seda.
Sättinud.
See peab nii olema, kuidas see saab teisiti olla.
Jah, sest et loogiliselt tõenäosusteooria ütleks, et nad võivad ju tulla ka ühel ajal.
Täpselt nii.
Seda on hästi tore kuulda, et jumal nimeliselt tegutseb ja aitab lapsi ilmale ka sellel näol, et nad tõesti ei tule sul korraga seal.
Käsi käes.
Piibist ma otsisin natukene materjali ka sündimise kohta ja huvitav on see, et mõnikord tuleb neid piibli asju võtta pisut piltlikult, sest kui me loeme Galaatia kirjast ja 4.19, siis ütleb Paulus siin, et mu lapsukesed, kelle pärast ma nüüd jälle olen lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Ja me ju teame, et mehed ei ole lapse vaevas, aga et see on niisugune ületantud tähendus, et Paulus töötas inimestega, kes olid nii-öelda selle jumala seemne oma sisse saanud ja see hakkas seal kasvama. Ja nüüd ta ütleb, et ta on vaevas, lapse vaevas nii kaua, kui need inimesed lubavad Kristusle enda sees kuju saada, nii et see on päris tõsine vaimulik mõte. Ja kahel korral ma leidsin, kus Paulus ütleb ka, et tema sünnitas kedagi. Siin on jällegi ülekantud tähenduses jutt sellepärast, et ega mehed ei sünnita. Ja üks tekst nendest on siis 1. Korintus 4:15, kus Paulus ütleb, et sest ehkki teil oleks 10 000 kasvatajat Kristuses, ei ole teil mitut isa, sest mina sünnitasin teid evangeeliumi läbi Kristuses Jeesuses. Ja siin ta mõtleb jällegi seda, et tema kuulutas inimestele evangeeliumi, oli neile toeks, nii nagu sina sünnitajatele, et nende usu kogemus võiks kasvada. Ja Filemoni 1:10 ta kirjutab siis Fiilemonile, ma palun sind oma poja Oneesimuse pärast, kelle ma sünnitasin ahelais olles. Oneesimus oli siis ära karanud ori ja kui Paulus oli ise vangis, siis tema kuulutuse töö tulemusena siis Oneesimus andis ennast Jumalale, temast sai Jumala laps. Ja sellega seoses siis me jõuame ka sinna välja, et inimene sünnib siia maailma vähemalt 2 korda. Et 1 kord siis, kui tema sünnib oma emast ja see on see olukord, kus sina oled nendel abiks ja teine kord on siis see kord, kus inimesel on võimalik nii-öelda uuesti sündida või ülevalt sündida. Ja selle kohta on Jeesus ise ütelnud, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha. Nikodeemus ütleb temale, kuidas võib inimene sündida, kui ta on vana, ega ta või teist korda minna oma ema ihusse sündida. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda. Mis lihast on sündinud, on liha ja mis vaimust sündinud, see on vaim. Siit me võime nagu teha selle paraleeli, et kui nüüd inimesed oma uuesti sünni kogemust üle elavad ja kristlased elavad seda üle, siis nende kõrval ka on vahete vahel need nii-öelda ämmaemandad, kelleks Paulustki pisut ennast pidas. See uuesti sündimine on küll Jumala töö inimese sees ja siit paraleel Jeesuse sünniga, et ka Jeesuse sünd oli Jumala töö Maarja sees, eks ju. Ja nüüd, kui inimene sünnib uuesti, siis see on Jumala töö ja see ei ole inimese töö, aga ka siin kulub ära üks tõsiselt Jumalat teeniv ämmaemand, üks vanem kristlane, kes on selle inimesele toeks kogu tema kristliku sünni ja kassamise juures. Et selles mõttes pisukene paraleel siit on ka tuua.
Käsi käes.
Kui sünnitus hakkab lähenema, mis toimub? Mis naisega toimub siis? Millest aru saab, et hakkab kohe sünnitama?
No naisega toimub väga palju asju ja esimene ta muutub ärevaks.
Enne kui füüsiline valu hakkab?
Jaa, enne kui füüsiline valu hakkab, ta muutub ärevaks, ta hakkab midagi, ta suudab nii palju asju ära teha, järsult hakkab koristama, tal on nagu jõudu juures ja ta tunnetab seda ennem. Nii nagu tegelikult ta tunneb ennem seda, kui arstale ütleb, et nüüd te ootate last, ennem ta tunneb juba kehas muutusi.
Ja siis nad hakkavad sulle helistama?
Siis nad hakkavad nõu küsima, siis nad hakkavad rääkima sellest, mida nad tunnetavad, kas need on tundemärgid, et hakkab sünnitus. Ja siis tuleb neid jälle uuesti maha rahustada, rääkida, kõik arutada veel üle, mida nad tunnevad. Ja siis nad natukeseks ajaks rahunevad ja ootavad neid õiged hetki.
Kui nad isegi ei tunne Jumalat, siis nad vajavad seda inimliku tuge ja inimest, kes tõesti teab, mis toimub ja kes teab pikaajalise kogemuse tõttu, mis toimub.
Ja loodame, et neil on sellist inimest.
Jah, ja loodame, et sina jaksad veel tükk aega seda teha Jumal armus ja väes ja kasutada kõike seda oma kogemust ja head soovi selleks, et inimesed võiksid turvaliselt ilmale tulla ja meie saate aega hakkabki täna lõppema. Ma tahaks kindlasti veel palju asju küsida, aga see saate aeg lihtsalt saab otsa. Ma soovin Iira sulle tõsiselt jõudu ja tõsiselt südamesoojust ja tõsiselt seda ülevalt Jumalalt selle jõu ja väe ja armastuse vastu võtmist, mida ta kindlasti tahab anda igal ühele, kellel on mingi ülesanne. Ja ma tahaksin siin lõpus viia mõtted sellele lõplikule, suurele, õndsa lootuse täitumisele. Kui meie lapseootuse aeg kestab 9 kuud ja või umbes 9 kuud ja lõpeb sellega, et ema näeb oma last silmas silma ja nii nagu Iira siin juba ütles, et kõik valu ja piin on hetkega unustatud, siis maailma pikim ootuse aeg saab ka ühel päeval varsti otsa. Ja meil on võimalik näha silmas silma Jeesust, kelle kohalolu ja tegutsemist me oleme oma elus näinud kogu selle ootuse aja vältel, kes siis rohkem ja kes siis vähem. Ja siin on ka selle hetkel kõik kogetud valu ja piin hetkega unustatud. Me unustame ära, et vahete vahel on olnud raskeid aegu selle rõõmu juures, mida me siis näeme, kui Jeesus tõesti ilmub taeva pilvedel ja me võime näha silmas silma teda, kes on meie päästmiseks ohverdanud oma elu koos kõige selle juurde käivate kannatustega. ja ma tahaksingi siia selle ootuse saate lõppu lugeda teksti piiblist, esimest Tessaloonika kirjast, 4. peatükist ja salmid 15-17, sest seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama, sest et issand ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ja jumala pasunaga, ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. Selle järel kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal, issandele vastu, üles õhku ja nõnda me saame ikka olla ühes issandaga. Saates olid täna ämma ja Mandiira Sasko, mina olen Ehalobjakas. Lõppu jääb veel laul karjastest, mis ütleb, et karjased tulge ja karjased tulid siis kuulutama Kristuse sünnist, kui ta väikese lapsena Petlema sõimes sündis. Kohtume taas eetris ja jääme lõpuks veel ka palvesse. Kallis taeva isa, südamest tänu sulle Jeesuse eest, kelle sa andsid meile. Andsid ta pisikese lapsena Petlema sõimes kogu elu käima meie kõrval, kasvama nii nagu meie lapsed kasvavad ja lõpuks lõpetama sellel koledlal ristil. Ja täname sind kogu tema elu eest, mis on meile eeskujuks, mis on meile alatiseks, meile tuletuseks sinu armastusest ja palume endid sinu kätte, et me oleksime seal sinu plaanis seal, kus sina tahad. Ma palun väga ka Iira pärast ja tänan, et tal on selline õilis töö ja selline töö, mis inimesi nii väga aitab ja palun, et tal oleks jõudu ja armastus seda teha sinu armus ja väes, et ta võiks loota sinule ja kõik see hea, mis on sinus ja mis on temas, et see võiks enda noortele emadele olla kinnituseks sellel elu väga raskel hetkel. Palume endid kõik sinu kätte, sinu armu kättesse ja palume, et me mõistaksime ära sinu osa ja võiksime seda sinu armus ja väest täita. Jeesuse nimel, aamen.
Käsi käes.